Kiitos, pastori Ken.
Thank you, Pastor Ken.
Hyvää päivää kaikille.
Hello everyone.
Kiva nähdä teitä täällä tänään.
It's good to see you here today.
Monia paikalla.
So many of you here today.
Pastori Kenny, on kiva nähdä täällä. Ympyrä sulkeutuu.
It's good to see Pastor Ken here and the circle closes.
Se on, kun me muutettiin Malmöön vuonna 90.
When we moved to Malmö in year 90.
Niin samana vuonna hiukan aikaisemmin hän muutti perheensä kanssa sinne.
The same year, a little earlier, he moved there also.
Ja kun aloitettiin siellä Raamattukoulu.
And when we started Bible school there.
Sä olit ehkä ensimmäinen ja ainoa oppilas ensin.
I think you were the first and the only student there in the beginning.
Mutta meillä oli valtavasti iloa.
But we have so much joy.
Meillä oli hieno tiimi.
And a great team.
Ja hän oli mukana siinä.
And he was part of the team.
Monilla ikimuistoisilla reissuilla mukana.
And traveled us in many trips that we never forget.
Mutta ei niistä nyt enempää.
But no more of that.
Mutta on suuri ilo, että olette täällä.
A great joy to have you here.
Joo. Huomenna, kuka tietää, mikä päivä on 27. tammikuuta?
Tomorrow is January 27th, and who knows what day that is?
Maanantai, hyvä!
It's Monday! Joo.
Entäs, mitä tapahtuu 75 vuotta sitten?
What happened 75 years ago?
Yes, mitä tapahtui? Joo. Aivan. Auschwitz-Birkenau vapautettiin
Auschwitz
75 vuotta sitten.
Was delivered 75 years ago.
Ja on hienoa, että nyt niin kuin kansainvälisesti tätä vietetään tätä päivää sen holokaustin muistoon.
And it's great that internationally we celebrate this day as remembrance of
Holocaust. Ja se on todella tärkeää, koska on ihmisiä, jotka pyrkii kiistämään sen tosiasian.
And it's important because there are people who try to deny the fact.
Että miljoonia juutalaisia ja monia muitakin teurastettiin suorastaan.
That millions of Jews and other people were butchered.
Ja ne asenteet, joita tänä päivänä on maailmalla juutalaisia vastaan, aika uskomattomia.
And the attitudes that are in the world against the Jews are quite unbelievable.
Mä joskus jossain työyhteydessä, kun oli niin kuin muualtakin kuin Suomesta joku paikalla.
And in some work-related thing, when there are colleagues from other countries, from Finland.
Niin mä olin ihan sellainen, mekin tuli kylmät väret, kun mä tajusin sen juutalaisvastaisuuden, jonka yhden ihmisen huulilta nousi.
I was a little bit shocked when I realized the attitude, how they were so against Jews.
Et me saadaan olla kiitollisia Jumalalle, että Suomessa ei ole ollut vahvaa antisemitismiä.
We can be grateful to God that in Finland we didn't have very strong
antisemitism. Suomen niin sanotussa Suomen Siionissa Israel ja Jumalan kansa on ollut aina hyvin lähellä sydäntä.
But in the Zion of Finland, Israel and God's people have been very close to our hearts.
Ja mä haluaisin vain ennen kuin mennään varsinaisen saarnaan, niin lukea täältä roomalaiskirja 9. luvusta 2 jaetta.
And before we go to the message, I would like to read from Romans 9.
Jakeet 4-5.
Verses 4-5.
Ovathan he israelilaisia, joille kuuluu lapsen asema ja kirkkaus ja liitot. Heille hän antoi lain ja lupaukset ja sääti Jumalan palveluksen.
Who are Israelites? To whom belongs the adoption as sons, and the glory and the covenants and the giving of the law and the temple service and the promises?
Heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken, Jumala iankaikkisesti ylistetty. Amen.
Whose are the fathers and from whom is the Christ according to the flesh? Who is over all, God blessed forever. Amen.
Jumala ei ole unohtanut kansansa.
God has not forgotten his people.
Vaikka se on saanut kärsiä paljon.
Even though it has suffered a lot.
Mutta että vielä tulevaisuudessa Israelin kansalla tulee olemaan suuri tehtävä Jumalan suunnitelmassa.
But in the future, the people of God will have a great plan in God's plan.
Muistetaan rukouksin.
So let's remember them in prayers.
Ei unohdeta.
Let's not forget.
Joo. Tässä voidaan rukoilla.
And then we can pray.
Jeesus, me ajatellaan vaan sun omaisuuskansaasi.
Jesus, we think of the people that belong to you.
Israelin kansa.
The nation of Israel.
Juutalaisia yli maailman.
Jews around the world.
Jotka sä valitsit.
That you chose.
Ei sen tähden, että he oli suuremmoisempia.
not because they were any greater.
Vaan Herras, vaan sun armostasi.
But because of your grace.
Sä päätit kutsua Abrahamin.
You decided to call Abraham.
Ja edelleen Iisakin, Jaakobin.
And then Isaac and Jacob.
Ja heidän jälkeläisensä.
And their descendants.
Herra, kiitos siitä, että he ovat vieläkin meidän keskuudessamme.
And thank you that they are here still with us.
Kiitos, että sulla on suunnitelma.
Thank you that you have a plan.
Kiitos, että haluat suojata kansaa.
Thank you that you want to protect your people.
Haluat tuoda heidät Messiaan tuntemiseen.
And you want to bring them to the knowledge of the Messiah.
Kiitetään siitä, että niin moni on jo oppinut tuntemaan sinut.
Thank you that
Messiaana.
So many have already learned
Jeesus,
to know you as the Messiah,
sinut.
Jesus, you.
Ja aika tulee, jolloin yhä useammat tunnustaa.
And time will come when more and more people confess you.
Herra, käytä vaan meitä.
Lord, please use us.
Myös viemään sanomaan.
To take this message to your people.
Joo. Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Herra, rukoillaan myös meidän tämän seurakunnan puolesta.
And Lord, we pray for this church.
Suomen kristittyjen puolesta.
And the Christians in Finland.
Herra, suojaa.
Lord, please protect.
Puhu.
And speak.
Anna sun sanasi olla vahvaa ja terävä.
Let your word be strong and sharp.
Herra, opeta meitä ojentautumaan sun sanasi mukaan.
And teach us to live according to your word.
Ja Herra, me rukoillaan niiden puolesta, jotka tänään kärsii.
And Lord, we pray for those who are suffering today.
Herra, me halutaan rukoilla Karenin puolesta tänäänkin.
And we want to pray for Karen.
Herra, näiden sinnikkäiden pääkisarkujen takia.
Because of the persistent headaches.
Herra, me pyydetään, että sä tuot hänelle lievityksen ja avun.
Lord, we pray that you would bring her help.
Ja kuka muu sairastaa.
And whoever is sick.
Herra, kosketa.
Please touch.
Paranna.
And heal.
Herra, sä näet meidän seurakunnan avioliitot.
And Lord, you see the marriages
perheet,
in the church families.
Sun valtakunnassa peruspalikat.
The foundations of your kingdom.
Herra, suojaa.
Lord, please protect.
Anna viisautta.
Give wisdom.
Kärsivällisyyttä.
Patience.
Keskinäistä rakkautta.
And love.
Ymmärrystä lasten kanssa.
Understanding with
nuorten
children
kanssa,
and with young people.
Herra, tee se sun kunniaksi.
Please do that in your glory.
Jeesus, ja siunaa tämä sana.
And bless this word.
Amen.
Amen.
Mä halusin tänään puhua perheistä ja lapsista.
I want to speak about family and children today.
Tärkeä osa Jumalan valtakunnassa.
An important part in the kingdom
ja,
of God.
Ja hyvin tärkeä osa, kun me ajatellaan tätä yhteyden vuotta.
An important part as we think of this year of fellowship.
Koska Jumala loi ihmisen kuvakseen.
Because God created man in his image.
Mieheksi ja naiseksi hän heidät
loi. Man and woman.
Ja siunasi heidät ja sanoi heille.
And he blessed them and he said.
Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan.
Be fruitful and fill the earth and rule over it.
Siellä ihan Raamatun ensimmäisessä luvussa.
In the first chapter of the Bible.
Jumala, kaikki mitä Jumala loi eläväksi, hän loi semmoiseksi, joka voi lisääntyä, joka voi tuottaa hedelmää.
Everything that God created, he created so that it can multiply and produce fruit.
Ja mies ja nainen on siinä ytimessä.
And man and woman are in the focal, or in the center of it.
Ja Herra sanoi, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin.
And God said that it is not good for man to be alone.
Hän loi avun Adamille.
And he created help for Adam.
Ja siinä on perheen ydin.
And that's the center of family.
Raamatussa on monenlaisia perheitä.
There are many kinds of families
niin
in the Bible.
Niin kuin tässä muistan jokin aika sitten puhuneekin siitä.
And I remember speaking of this a little while ago.
Paljon nähdään leskiä.
We see many widows.
Yksinhuoltajia.
Single parents.
Nähdään monia, jotka rukoilee lastensa puolesta.
We see many who pray for their children.
Lapset sairastaa.
Children are sick.
Heitä tuotiin Jeesuksen tykö.
They were brought to Jesus.
Ja lapset on Jumalan sydämellä.
And children are in the heart of God.
Seurakunta, niin kuin Raamatussakin luetaan monenlaisista perheistä, seurakunta koostuu monenlaisista perheistä.
Church is made up of many kinds of families, as we read in the Bible also.
Kaikilla meillä on ainakin vanhemmat.
We all have parents.
Meillä useilla on sisaruksia.
Many of us have siblings.
Ja monilla on myös puolisot ja lapsia.
And many have spouses and children.
Lasten lapsia.
Grandchildren.
Ja kaikki me ollaan osa suurempaa perhettä.
And we are all part of the bigger family.
Jumalan perhettä. perhettä.
God's family.
Jossa nämä perheyksiköt on niitä rakennuspalikoita.
Where these units of family are the building blocks.
Ja perheet on tärkeä osa Jumalan valtakuntaa.
Families are important part of the kingdom of God.
Ehkä joku on perheensä ainoa, joka on mukana seurakunnassa.
Maybe someone is the only one from their family who is in the church.
Ehkä joku kokee olevansa muutoin aivan yksin tässä maailmassa.
And maybe someone feels that they are all alone in this world.
Mutta meillä on seurakunnassa meillä on perhe.
But in the church we have the family.
Ja terve seurakunta tukee tervettä perhe-elämää.
And healthy church supports healthy family life.
Terveessä seurakunnassa tehdään työtä lasten parissa.
And in healthy church we work with children.
Meillä oli Malmössä semmoinen ystäväpariskunta, Andy ja Charlotte Jönsson.
In Malmö we had friends Charlotte and
Andy Jönsson. Ken muistaa. He oli tosi kansainvälisen lapsityön lähettäjä siellä.
They were missionaries in an international children's ministry.
Ja he piti paljon tämmöistä koulutusta ja auttoi seurakuntia lapsityössä.
And they trained churches and helped churches in children's ministries.
Andy sanoi sitä, että terve seurakunnassa on semmoinen, jossa lasten kanssa tehdään työtä.
And he said, I remember Andy saying that a healthy church is a church where people work with children.
Jotain on pielessä, jos lapsia ei opeteta.
And something is wrong if we don't teach children.
Jos lapsille ei tarjota mahdollisuutta kasvaa Jumalan tuntemisessa.
If we don't offer children the opportunity to growing knowledge of God.
Yhteydessä.
Also in the fellowship of the church.
Vanhemmilla totta kai on ensisijainen vastuu lapsistaan.
Of course parents have the primary responsibility of their children.
Ja lasten hengellisestä kasvusta.
And their spiritual growth.
Mutta on niin valtava hieno, jos seurakunta voi olla tukemassa sitä.
But it is so wonderful if the church can be part in supporting
koska
that.
Koska silloin lapset voi oppia tuntemaan myös muita lapsia.
Because then children can get to know other children.
Siinä hengellisessä ilmapiirissä.
In spiritual atmosphere.
Ja ne ystävyydet voi jatkua läpi elämän.
And these friendships can go on throughout their lives.
Ja sitten kun lapset kasvaa vähän suuremmiksi.
And when children grow a little older.
On niin tärkeää, että on olemassa muitakin aikuisia kuin vain omat vanhemmat, joiden kanssa voi puhua näistä asioista.
It's so important to have other adults, not only their own parents, that they can talk about these things.
Nousee kysymyksiä, joita edes haluaa kysyä omilta vanhemmiltaan.
And they have questions that they don't even want to ask from their own parents.
Mutta on hienoa, jos lapsilla on syntynyt sellaisia hyviä ystävyyssuhteita aikuisiin ihmisiin seurakunnassa.
But it's great if children have relationships with other adults in the church.
Ja he voi saada tukea ja apua ja opetusta myös.
And they can receive support and help and teaching from them as well.
Ja siinäkin tämä seurakuntaperhe toimii valtavan hienolla tavalla.
And in this the church family functions in a beautiful way.
Seurakuntaan liittyy aina iankaikkisuusnäkökulma.
There is always this eternal perspective when it comes to church.
Mun tuli aamulla mieleen vanha virsi.
I thought of this old hymn in the morning.
Ensimmäinen säkeistö alkaa varmaan, mä silmät luon ylös taivaaseen.
The first verse begins that I look upon heaven.
Ja se on itse asiassa Runebergin runo.
And it's actually a poem by Runeberg.
Ja mä ajattelin, että tätä säkeistöä nimenomaan, missä sanotaan, että mä taimi olen sun tarhassas ja varten taivasta luotu.
And I thought of this verse where it says that I am a little plant in your garden and created for heaven.
Varten taivasta luotu.
I am created for heaven.
Ajatelkaa.
Think of that.
Edenin puutarhaan.
At the Garden of Eden.
Niitä taimia, joita siellä oli.
The plants that
hedelmää.
Were there. The fruit.
Ja Adam ja Eeva.
And Adam and Eve.
Heidän hedelmänsä.
And their fruit.
Ja Jumalan mielessä meidät on kaikki varten taivasta luotu.
And in the mind of God we have all been created for heaven.
Siihen tämä maailma ei meitä valmista.
And the world does not prepare us for that.
Joka kieltää iankaikkisuuden.
World denies eternity.
Varten taivasta meidät on luotu.
But we have been created for heaven.
Ja se jatkuu, sun armollisen huomahas jo syntymästäni suot.
And it continues and it says that from birth we have been given to your gracious care.
Ja sitten, mua suojaassa, isä armoinen, sun henkes voimalla vielä, ja tieni johdata taivaaseen, iäiseen eloon siellä.
And then it continues and says, please protect me, Father, with the power of your spirit, and lead my way to heaven, to eternal life there.
Ajatelkaa, mikä merkitys näillä asioilla.
Think of the meaning of these things.
Jos ajatellaan meidän juniorikirkkoa tuolla.
If we think of our junior church.
Mikä mieletön työ.
What amazing work.
Mikä valtava mahdollisuus palvella.
And what an opportunity to serve.
Ajatellaan näitä taimia, jotka on varten taivasta luotu.
These little plants that have been created for heaven.
Ja se työ on todella arvokasta.
And that work is so precious and valuable.
Lapsia ei ole ilman avioliittoa.
There are no children without marriage.
Mutta avioliittokin on vain tätä aikaa varten.
But marriage is only for this time.
Ja palataan siihen vielä vähän myöhemmin
tässä. And we come back to that a little later.
Koska taas avioliitto on kuva Kristuksesta ja seurakunnasta.
Because marriage is picture of Christ and the church.
Mut kuitenkin kun sitten Jeesusta haastettiin ja kysyttiin, että no mitenkäs sitten taivaassa, että kun tämä on ollut tämän yhden vaimo ja sitten veli, se kuoli, niin sitten meni veljen vaimoksi. Ja kenenkäs vaimohan taivaassa? Muistatte tämän sitä Matteus 22.
And you remember this story from Matthew 22 when Jesus was challenged and asked that how he's going to be in heaven when this person was married to this man and then he died and then she married his brother and so on and so forth.
Ja Jeesus sanoi, että ylösnousemuksessa ihmiset eivät ota vaimoa, eivätkä mene vaimoksi. Vaan he ovat kuin enkelit taivaassa.
And Jesus says that in the resurrection, people neither marry nor are given in marriage, but they are like angels in heaven.
Avioliitto on tätä aikaa varten.
Marriage is for this time.
Mutta se on valtava kuva.
But it's a great picture.
Mutta siinäkin varten taivasta luodut.
But in that also created for heaven.
Taivaassa me emme enää lisäänny.
In heaven we will not multiply anymore.
Taivaassa me emme ole yksin tai tarvitse sitä apua.
And in heaven we are not alone needing help.
Vaan me ollaan kaikki täydellisyyden tilassa.
But we are all perfect in the state of being perfect. We are glorified.
Synnittöminä.
Without sin.
Ja ylistämässä ja palvomassa Jumalaa.
Praising and worshiping God.
Eikä se välttämättä sitä tarkoita, että me tunne oma aviopuolisomme taivaassa.
And it doesn't necessarily mean that we don't know our spouse in heaven.
Varmaankin me tunnemme toisemme kyllä siellä.
Probably we know each other
there. Mutta se koko ympäristö ja koko se elämä on niin erilaista.
But all the surroundings and the life is so different.
Mutta tässä ajassa.
But in this time.
Kun me valmistaudumme iankaikkisuutta varten.
When we are preparing for eternity.
Meillä on avioliitto.
We have marriages.
Meillä on perheet.
We have families.
Meillä on lapset.
We have children.
Lapset ovat Herralta saatu lahja, niin kuin psalmissa sanotaan.
Our children are a gift from the Lord, as it says in the Psalms.
Ja aina me puhutaan tästä, kun jossain lasten nimenantojuhlassa.
And when we have events when we bless the children.
Tai jos on ristiäisiä tai milloin milläkin tavalla ihmiset sitten lapselle nimet
antaa.
Mutta me puhutaan aina tästä, kun Jeesus kutsui lapsia tykönsä.
We always speak of this, how Jesus invited children to come to him.
Mutta se on tärkeä paikka.
It's an important portion.
Otetaan tällä kertaa Markuksen 10. luvusta.
Let's look at Mark 10 this time.
Ja 13.
Verse 13.
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskettaisi heitä, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.
And they were bringing children to him so that he might touch them, and the disciples rebuked them.
Kun Jeesus näki sen, hän närkästyi ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkö estäkö heitä, sillä heidän kaltaisensa Jumalan valtakunta.
But when Jesus saw this, he was indignant and he said to them, permit the children to come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these.
Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa, niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.
Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it at all.
Nämä on meille vähän liiankin tutut jakeet.
And these verses are even a little too familiar.
Meillä on helppo jotenkin vaan ohittaa ne.
It's easier just to go forward.
Mutta ajatelkaa, miten radikaalia se on.
But think of how radical it is.
Jeesus nosti lapsen todellakin esikuvaksi.
Jesus brought children as an example.
Sen lasten vilpittömän sydämen.
The sincere heart of children.
Yksinkertaisen avoimuuden Jumalan edessä.
The simple transparency that they have before God.
Ja hän sanoi, sen kaltaisten on Jumalan valtakunta.
And he says that for the kingdom of God belongs to such as these.
sellaista, joiden sydän on avoin.
For such as these that have open hearts.
Joka on hyvää maaperää.
It's a good ground.
Joka ei ole vielä ylpeyden tahraama.
That is not stained by pride.
Ja on jännä ajatella, joskus puhutaan tämmöstä vastuullisuuden iästä.
And it's interesting to think, and sometimes we talk about this age of responsibility.
Tai accountability.
Accountability.
Että ihminen, uskotaan, että pieni lapsi.
Oh, we believe that a small child
ei ole vielä vastuussa siitä syntisyydestään.
Is not accountable for his sinfulness.
Vaan nuorena kuollut lapsi menee Jumalan tykö.
But if a child dies very young, he will go to heaven to God.
Mutta tulee aika.
But then a time comes.
Kun se sisäinen kapina kasvaa.
When that inner rebellion grows.
Ja lapsen oma ajattelu vahvistuu.
And the child's own thinking is strengthened.
Ja ikään kuin hän tulee näin olla niin kuin vastuulliseksi Jumalan edessä.
So in that sense he becomes accountable before God.
Hän ei ole enää kuin tämä lapsi, josta Jeesus sanoi, että sen kaltaisten on Jumalan valtakunta.
He is no longer this child that Jesus said that the kingdom of God belongs to such as these.
En tiedä, kuinka moni muistaa selvästi omasta elämästään.
I don't know how many remembers clearly from their own
lives. Mutta mä muistan sen hyvin selvästi.
But I remember it
very. Enkä tätä oppia siitä ole rakentanut.
And I have not built this doctrine because I remember this.
Mutta oma kokemukseni selvästikin niin kuin vahvistaa
sitä. But my own experience fortifies this principle.
Tässä maassa kasvaneena.
As I grew up in this country.
Aikana, jolloin tämmöiset virret oli tuttuja.
In this time and these hymns were familiar.
Ja Jumalan olemassaoloa pidettiin jotenkin semmoisena niin kuin perustavalla laatuna olevana asiana.
And it was a foundational thing in life that
niin,
God exists.
Niin oli helppoa uskoa Jumalaan pienenä.
It was easy to believe in God when I was
Mutta
a little boy.
Mutta sitten jossain tuossa vähän yli 10 vuoden, eli 11-12 vuoden iässä ihan selvästi niin kuin nousi semmoinen.
But then when I was around 11 or 12, this rebellion came.
Ja Jumala alkoi kyseenalaistaa.
And I started to question God.
Rakentaa itselleen sellaista maailmankuvaa, jossa Jumalaa ei ole.
And built this world image to myself that doesn't include God.
Ja se on se synti, se ylpeys, joka meidän sydämessä
asuu. And
that's
the sin, the pride that dwells in our hearts.
Ja se vetää meidät pois siitä vilpittömästä lapsen uskosta.
And that takes us away from that sincere child's faith.
Ja varmasti näin tapahtuu meille useimmille.
And I'm sure this happens to most of us.
Et vaikka jotkut kyllä.
Even though some.
Ovat ihan selkeästi, jopa täällä on muuan ihminen, joka kertoo, että hän on 3-vuotiaana ottanut vastaan Jeesuksen.
There's someone here who told that when they were 3 years old they received Christ.
Ja sen myötä sitten koko perhe tuli vähitellen uskoon.
And then little by little the whole family got saved.
Hän oli kristillisessä päiväkodissa.
He was in a Christian daycare center.
Tai 5-vuotiaana jo.
A 5-year-old.
Sillä ei ole väliä. Ihminen voi pelastua pienenä.
It doesn't matter. Man can be saved as a very young child.
Kun lapset saa kuulla tästä pelastuksesta.
When children hear of salvation.
Ja toki monta kertaa sitten voi olla, että kristityssä perheessä kasvaneena.
And often it is that when we grow up in a Christian family.
Niin ehkä sitä semmoista suurta kynnystä ei olekaan.
Maybe there is not this great threshold.
Jotenkin on kasvanut siinä kuitenkin ja pikkuhiljaa alkanut omaksua ja ymmärtää sen Jumalan henkilökohtaisella tasolla.
But you've grown into it and little by little started to understand God in a personal way.
Mutta Jumalan teitä on yhtä monta kuin meitä on.
But there are as many ways of God as there are us.
Hän on niin luova.
He is so creative.
No, jos te muistatte, kun ajatellaan tätä lasten kanssa tehtävää työtä.
And if you remember when we think of the work that we've done with children.
Meillä oli pyhäkoulutyö, oli valtavan laajaa meidän seurakunnassa.
Sunday school was a big ministry in our church.
Me asuttiin Kuopiossa 80-luvulla.
In the 80s we lived in Kuopio.
Ja joskus Helsingissä käydessä mä olin mukana tuolla Kettutiellä, näin sitä pyhäkoulutyön laajuutta.
And sometimes as I visited Helsinki, I was part of the Kettutie Sunday school and I saw how big it was.
Ja meillä oli Kuopiossakin, se pyhäkoulu oli todella iso osa meidän seurakuntatyötä.
And in Kuopio also, Sunday school was big part of our
church. Meillä oli pieni seurakunta.
We had a small church.
Meillä oli kaksi pikkubussia, pyhäkoulubussia.
But we had two small buses for Sunday school.
Ja joka perjantai me käytiin aina viemässä lapsille kutsuja pyhäkouluun.
And every Sunday we went and invited children to Sunday school.
Ja sunnuntaisin opetettiin.
And then Sundays we had the Sunday school and taught them.
Seurakunnan lapsia, mutta tuli monia muitakin.
There were church children, but other children.
Siihen aikaan aikuiset vielä halusi päästää lapsia mukaan pyhäkouluun.
At that time, parents wanted to let their children go to
Sunday school. Ajat vähän toisenlaiset tänään valitettavasti.
And unfortunately, times have changed.
Ja meidän täytyy etsiä uusia keinoja tavoittaa lapsia.
And we have to seek new ways to reach children.
Mutta semmoinen jatkuva kylvötyö.
But this continual sowing of the seed
on niin uskomatonta.
Is so amazing.
Me oli Kuopiossa paitsi pyhäkoulu sunnuntaisin.
In Kuopio we had a Sunday school on Sundays.
Niin tuota siellä ehkä opetettiin lapsille tätä maitoa ja opin alkeita.
We taught the children the basics of the doctrine, the milk of the word.
Mut sitten keskiviikkoisin.
But then on Wednesdays.
Timo Törmä, joka istuu täällä keskuudessamme.
Timo Törmä, who is here with us today.
Piti joka keskiviikko. Minä kysyin äsken, kuinka monta vuotta sen. Joka keskiviikko lasten kirkko.
Every Wednesday he had children's church on Wednesday.
Ja siellä oli niin kuin meidän seurakunnan omia lapsia.
And our own children were there.
Ja siellä se ei ollut mitään opin alkeita. Siellä todella mentiin niin kuin syvälle.
And it was no basics, but we went very deep.
Ja mä kysyin Timolta tuossa ennen kokousta, että kuinka monen vuoden ajan sä teit sitä.
And I asked Timo that how many years did you do that?
Ja hän sanoi, että no ei nyt kovin monta, ehkä 5 vuotta.
And he said that not that many, maybe 5.
Mutta ajatelkaa, joka ikinen keskiviikko, silloin kun meillä oli kokous,
we had service,
hän piti lastenkirkkoa toisessa tilassa.
He had children's church on the other room.
Taikka itse asiassa se oli kilometrin päässä meidän
seurakunnalla. Kellarikerhohuoneella.
Siinä talossa, missä Kuopion seurakunta nyt on kokonaan.
In a club room in that building where the Kuopio church today is.
Mut se oli valtavaa kylvötyötä.
But it was amazing work of sowing.
Ja niin kuin me voitaisiin, että hetkinen.
And we could say that, wait a minute.
Että eikö sitten koskaan päässyt kokoukseen?
Did you never made it to the church service?
No ei keskiviikkoisin.
But now, no, not on Wednesdays.
No hän sai sitten olla sunnuntaina kokouksessa, kun me muut pidettiin pyhäkoulua.
But then on Sundays he was in the church when we had Sunday school. The rest of us, we did Sunday school.
Mä olin pyhäkoulutiimissä siellä.
And I was in the team, Sunday school team there.
Ja tuolta joku tiimijohtajakin vissiin.
And I think at some point I was the leader of the team.
Pertti Korhosen kanssa me pidettiin niille pahankurisille pojille pyhäkoulua.
So me and Pertti Korhonen, we had Sunday school for the boys that were pretty wild.
Ja sitten meidän naispuoliset pyhäkouluopettajat piti sinne ne hellan teltuille siellä sitten.
And the ladies who taught in Sunday school, they taught the girls that were so sweet and obedient.
Se oli hyvä työjako.
It was a good way to share the work.
Mutta tiedättekö, että missään ei kasva sieltä olla Jumalan sanan jakamisessa kuin lasten kanssa
työskennellä. But you know that you don't grow in sharing the word a better way than when you share to the children.
Pastori Juha teki pitkään pyhäkoulutyötä.
Pastor Juha worked in Sunday school for a long time pastori. Before he became a pastor.
Ja sitten kun musta yllättäen tuli pastori, kun me muutettiin Ruotsiin.
And then all of a sudden I became a pastor when we moved to Sweden.
Niin mä sitä olen aina sanonut, että Se oli helpotus.
I've always said that it was a relief.
Oli helppoa saarnata sellaisille ihmisille, jotka ainakin teeskenteli olevansa kiinnostuneita.
It was easy to preach because there were people who at least pretended that they were interested.
Koska ne pojat ei pysynyt hetkeäkään paikalla, jos se ei ollut yhtään kiinnostavaa.
Because the boys could not sit still if it wasn't interesting to them.
Muistatteko, että tämä oli myös meillä vientitavaraa tämä lapsityö?
You remember that we also exported this work.
Me oltiin usein tuolla Itä-Saksassa pitämässä lastenleiriä.
We were often in Eastern Germany and we did children's camps.
Oli ihmisiä Helsingistä ja Kuopiosta ja Ruotsista ja mistä.
We had people from Helsinki and Kuopio and Sweden and from all over.
Kerran myös Irene oli mukana, muistatko?
And Irene was with us once.
Irene oli kerran meidän mukana tämmöisen Saksan matkalla lastenleirillä.
Irene was with us in Germany in children's camp.
Saksa toinen kotikieli.
She speaks German as her
ja Katriina oli mukana siellä monta kertaa.
Katriina was there many times.
Se oli hyvä kielikylpyä meille.
It was a good path to learn the language.
Vähänkään saksaa, niin ne lapset puhuu aamusta iltaan, ne pulpotti sitä, ne siinä oppi sitä pikkuhiljaa.
The children spoke German from morning to evening, so you just had to learn.
Joo, ne laulut alkaa nousta tuolta.
And the songs come to our memory.
Mutta ei niistä ei nyt mennä sinne memory laneille sen enempää.
But let's not go into the memory lane more than
mutta,
this.
Mutta mä halusin mainita sen vaan sen takia, että todellakin työ lasten parissa on niin tärkeä.
But I wanted to mention because the work with children is
ja,
so important.
Ja, sitä, ja se on semmoista, minkä kanssa me voidaan tehdä lähetystyötä. Ja,
and it's something that we can niin kuin, do missions work.
Niin kuin jippikuoron näkynä on ollut like alusta saakka.
It's the vision of the Yippie Choir.
Ja esimerkiksi tämä Yippie Kuoro on musta nyt valtava just siinä, että sinne tulee lapsia myös seurakunnan ulkopuolelta.
And I think Yippie Choir here is so great because children from outside of this church come.
Ja siinä ollaan jälleen siinä, että niin kun musiikki on mukana jossain toiminnassa, niin se avaa monia ovia.
When music is part of a ministry, it opens many doors.
On tosi hienoa ajatella kaikkea sitä.
And it's great to think of all that.
Mä muistan, että Ken oli mukana silloin, kun me aloitettiin koulutuksella opiskelijoiden ovia Lundissa.
And I remember Ken was with us when we knocked on doors in the students' houses in Lund.
Ja se on valtava yliopistoalue.
And this great area for university students.
Ja me lähdettiin sinne oville, me tehtiin semmoinen kyselylomake.
And we went to the doors and we had a questionnaire.
Koska me tämä on niin kuin me sanotaan, että me tullaan Malmöstä Raamattokoulusta ja me halutaan tehdä tämmöistä tutkimusta, niin kaikki opiskelijat on, tutkimus.
We said that we are from a Malmö Bible school and we have this, we are doing this study and we have this questionnaire and all the students of course wanted to answer.
Ja meillä oli siellä muutama hyvin yksinkertainen kysymys vain, että
and we had a few very simple questions.
Uskotko Jumalaa?
Do you believe in
jos
God?
Uskot, miksi uskot?
If you do, why?
Ja mitä Jeesus merkitsee ja
what
näin poispäin.
What does Jesus mean and
me
so on and so forth.
Otettiin sellaisia kysymyksiä, jotka pitää meidät siinä niin kuin ytimessä eikä mennä minnekään ristiretkiin tai muihin siinä sitten.
We chose questions that keep us in the focal point that not take us to a different direction.
Ja näin maallistuneessa Ruotsissa.
And in this secular Sweden.
Me oltiin hämmästyneitä, miten moni vastasi siihen että kyllähän uskoo Jumalaan.
We were amazed by how many answered that yes, I do believe in
ja
God.
Ja vielä enemmän me hämmästyttiin, kun heiltä kysyi miksi.
And even more amazed when we asked them why.
Niin sitten minä olin pienenä pyhä.
They answered that as a young child I attended by Sunday school.
Valtava mahdollisuus.
A great opportunity.
Kylvää elämää lasten sydämiin.
To sow life into the hearts of children.
Tavalla tai toisella, missä ikinä me lasten kanssa työtä tehdään.
In one way or another, wherever we work with children.
No, lapsia ei ole ilman avioliittoa, niin kuin mainitsinkin.
Like I mentioned, there are no children without marriage.
Tai no. Tiedätte, että niin kuin, tämä on oikein Jumalan suunnitelma.
Oh, you know that this is the plan of God.
Ja Jumalalla on aina lunastus ja uusi alku.
And God always has redemption and new beginning.
Ja kiitos Jumalalle, että kuka tahansa, joka esimerkiksi avioliiton ulkopuolella odottaa lasta, niin on valmis ottamaan sen elämän lahjana Jumalalta.
And thank God that whoever is, for example, expecting a child outside of marriage is ready to receive that gift.
Ja valtavan hienoa, että seurakunnassa moni yksinhuoltaja on löytänyt sen turvan, jota he on tarvinnut elämässä.
And it's great that in the church many single parents have found the security that they need in life.
Moni muistaa Päivi Hovilan.
Many of you remember Päivi Hovila.
Joka pääsi kirkkauteen vuosi sitten.
Who entered the glory about a year ago.
Ja hän esimerkiksi kertoi sitä, että kun hän yksinhuoltajana tuli.
And she told that when she came to church as a single parent.
Niin jotenkin oli sieltä vähän aralla tunnolla.
She was a little bit insecure.
Sen elämäntilanteensa kanssa.
Because of her situation.
Mutta hän löysi, että täällä oli muitakin.
But she found others.
Ja että hänet hyväksyttiin.
And she was accepted.
Ja hän löysi sen perheyhteyden.
And she found her family here.
Mutta avioliitto on kuitenkin Jumalan suunnitelmassa.
Is in the plan of God.
Ja se on, niin kuin sanottiin, se kuva Kristuksesta ja seurakunnasta.
And like I said, it's a picture of Christ and the church.
Avioliitto, jossa Kristus on keskipisteenä.
Marriage where Christ is the center.
Voi tuoda ilmi Kristusta enemmän kuin moni muu asia tässä maailmassa.
Can reveal Christ more than many other things in this world.
Ja siksi myös sitä vastaan niin hyökätään.
And that's why it is so attacked.
Koska juuri sen suuren salaisuuden tähden.
Because it's such a great mystery.
Ehkä me voidaan mennä tuohon Efesolaiskirjeeseen
Let's go to Ephesians 5.
Tämän viiden luvun, joku 20, jae 21.
5:21.
Tässä on niinku Pauli on puhunut paljon niinku valossa vaeltamisesta.
Paul has spoken about walking in light.
Ajan oikein käyttämisestä ja
using time wisely,
hengellä täyttymisestä
being filled with the spirit.
Ja ikään kuin huipennuksena hän sanoo, ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa.
And as a climax he says, and be subject to one another in the fear of Christ.
Ja sitten hän lähtee puhumaan avioliitosta.
And then he talks about marriage.
Ja 22.
Verse 22.
Vaimot olkaa omille miehillenne alamaisia niin kuin Herralle.
Wives, be subject to your own husbands as to the Lord.
Sillä mies on vaimon pää, niin kuin Kristus oli seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja.
For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the savior of the body.
Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia.
But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything.
Ja sitten hän sanoo miehille, miehet rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa.
And then he says to the husbands, husbands love your wives just as Christ also loved the church.
Ja sitten siinä kerrotaan enemmän, miten Kristus puhdisti ja pyhitti.
And then it tells how Christ cleansed and sanctified.
Ja sitten jatkuu ja 28. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoa niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoa, rakastaa itseään.
And verse 28. So husbands ought to also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself.
Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa.
For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church.
Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
Because we are members of his body.
Tämä alamaisuus on semmoinen sana, jota me ei mielellään käytetä tämän päivän maailmassa.
Being subject is a word or theme that we don't usually like to speak about in this
Kaikkien
world.
Kaikkien pitäisi olla johtajia.
Everyone should be a leader.
Mutta tässä, kun Paavali puhuu tästä,
but when Paul speaks
hän
teki,
hän teki niin selväksi sen,
he makes it so clear,
että se raamatullinen alamaisuus on siinä Kristuksen alamaisuudessa.
That this biblical theme of being a subject is ja being subject to Christ.
Ja siinä puhutaan siitä, että miehen tulee rakastaa vaimoa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa.
And it speaks how husbands should love their wives just as Christ also loved the church.
Kuinka pitkälle Jeesus meni?
And how far did Jesus go?
Hän kuoli meidän puolestamme.
He died for us.
Ja hän osoitti aina ihmisille, jotka tuli hänen tykönsä, hän osoitti armoa ja rakkautta.
And he always showed grace and love to people that came to him.
Ja antoi mahdollisuuden uuteen alkuun.
And he gave them an opportunity for new beginning.
Tämä on se rakkaus, jota meitä miehinä kehotetaan antamaan vaimoillemme.
And this is the love that we as men are told to give to our wives.
Siihen rakkauteen ei ole vaikeaa alistua.
And it's not difficult to subject to
ei
this kind of love.
Ei ole vaikea kunnioittaa miestä, jos mies rakastaa vaimoa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa.
It's not difficult to honor your husband if your husband loves the wife as Christ loved the church.
Pastori Matti Sirviö lähettelee, varmaan monet teistä saa tämmöisiä ajatelmia päivittäin.
Pastor Matti Sirviö sends his thoughts. Ja maybe many of you receive them as
melkein
well.
Melkein joka päivä niitä tulee.
And they, he sends them almost every day.
Ja tänä aamuna.
And this morning.
Se oli aika jännä, se liittyy juuri tähän.
It has to do exactly with this.
Mä luen sen ekaksi täältä englanniksi, kun hän niitä englanniksi lähettelee.
I read it in English because he sends them in English.
No, submission and obedience are not popular words today, but they are biblical principles that describe a healthy relationship. Not blind obedience, nor blind submission, but love obedience and love submission. They are words that describe God's model for leadership. Before you submit to a leader, you want to ask a legitimate question. Whom is he obeying? Whom is he submitting to? Ja elikkä alistuminen ja kuuliaisuus eivät ole nykyään suosittuja sanoja. Mutta ne ovat raamatullisia periaatteita, jotka kuvaavat tervettä suhdetta. Ei ole kyse sokeasta kuuliaisuudesta tai sokeasta alistumisesta, vaan kuuliaisuudesta rakkaudessa ja alistumisesta rakkaudessa. Ne ovat sanoja, jotka kuvaavat Jumalan johtajuuden mallia. Ennen kuin alistut jollekulle johtajalle, haluat kysyä ihan aiheellisesti kysymyksen, ketä hän kenelle hän on kuulijainen kenelle hän alistuu. Ja sitten hän oli vielä siinä jakeena Johannes 8:28, missä Jeesus sanoi, että hän ei tee mitään, ellei hän kuule isältä.
And then he added the verse John 8:28, where Jesus said that he does nothing without hearing from the Father.
Mutta tässä me tullaan tähän perheyhteyteen.
But here we come to this fellowship in the family.
Ja tuo luku 6 tässä Efesolaiskirjassa jatkuu sitten, että lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein.
It continues in the Ephesians that children be, Ephesians 6:1, children obey your parents in the Lord, for this is right.
Elikkä tässä avioliitossa perheessä.
In marriage and in a family.
Rakkaudessa in tapahtuva
love,
kuuliaisuus.
Obedience in love.
Rakkaudessa tapahtuva alistuminen.
Submission in love.
On sitä, mistä Herra puhuu tässä.
Is what the Lord speaks of.
Paavalin kautta.
Through Paul.
Ja miten valtava kuva.
And it is such an amazing picture.
Kristus, seurakunta.
Christ and the church.
Mies, vaimo.
Man and wife.
Lapset.
Children.
Hedelmä.
The fruit.
Taimet. Varten taivasta luotuja.
The little plants that are created for heaven.
Ja se valtava palvelusmahdollisuus, joka meillä on lasten kanssa.
And the amazing ministry that we have for our own children.
Seurakunnan muiden lasten
and
kanssa.
And other children in the church.
Ja missä ikinä meillä on mahdollisuus lapsia palvella.
And wherever we have the opportunity
että
to serve
niin kuin
the children.
Että me Jeesus valmiita ottamaan heidät tykömme.
That we would be like Jesus, ready to receive them.
Ottamaan heitä syliimme.
Ready to hold them.
Siunaamaan heitä.
And bless them.
Ja vaan osoittamaan sitä Kristuksen rakkautta.
And to show the love of Christ.
Ja tässä juuri puhutaan tästä järjestyksestä.
And here it speaks of the order.
Joka on niin tärkeä.
That is so important.
Jos me ajatellaan käskyjä myös, niin silloin ensimmäisenä rakasta Jumalaa.
If we think of the commandment, the first commandment is that love God.
Ja pian sen jälkeen tulee sitten kunnioita isäsi ja äitiäsi.
And soon after that it says honor your father and your mother.
Elikkä jos me ajatellaan omaa elämäämme.
So if we think of our own lives.
Suhde Jumalaan on ykkönen.
Our relationship with God is the number one.
Avioliitossa aviopuoliso on seuraavana.
And then if you are married then your spouse is number two.
Ja siihen liittyy avioliittoon tulee kohta lapset sitten mukaan jos Herra heitä suo.
And if God allows you will have children in your marriage.
Mutta muistakaa se, että puoliso on aina ennen lapsi.
But remember that your spouse is always before the children.
Viisaat ihmiset sanoo, että se puolisoiden välinen rakkaus on se maaperä, jossa lapset kasvaa.
Wise people say that the relationship between husband and wife is the crown where the children grow.
Mutta Jumalalla on aina se lunastus.
But God always has the redemption.
Silloinkin kun puolisot ajautuu toisistaan erilleen.
When spouses are not so close anymore.
Tai ehkä ajautuvat avioeroon.
Or maybe there is a divorce.
Siinäkin voi silti olla kunnioitus vanhempien välillä.
There can be honor between the parents.
Se onkin tärkeää.
And that's important.
Että vaikka tiet eroaa.
Even though the ways are separated.
Että lapsille puhutaan aina kunnioittavasti sitä toisesta vanhemmasta.
But that you always speak with honor of the other parent.
Ja Jumala voi tuoda seurakunnasta sitä tukea, jota sä tarvitset.
And God can bring the support that you need from the church.
Ja sieltä voi löytyä niitä muita aikuisia tueksi.
And you can find other adults to be the support.
Niissä tilanteissa, missä vanhemmat ei enää ole yhdessä.
In those situations where the parents are no longer together.
Jumalalla on aina uusi alku.
God always has new beginning.
Joka päivä, kun me omassa Jumalasuhteessa me lähdetään uuteen päivään.
Every day when we in our relationship with God start the new day.
Se on uusi alku.
It's a new beginning.
Mutta samalla tavalla myös omassa perheessämme.
But in the same way in our families.
Jokainen aamu on uusi.
Every morning is new.
Uusi suhde puolisoon.
New relationship with
uusi mahdollisuus lasten kanssa.
New opportunity with the children.
Ja Jumala on uutta luova Jumala.
And God is God who creates new things.
Ja niin kuin Joosef sanoi.
And like Joseph said.
Sen perhetragedian jälkeen, jonka kohteeksi hän joutui.
After the tragedy in his family.
Et vaikka he tarkoittivat sen pahaksi.
Even though they meant it for evil.
Jumala näki sen hyväksi.
God meant it for good.
Jumalan tiet on näissäkin asioissa ihmeelliset.
God's ways are so amazing even in these situations.
Lunastuksen tie on niin ihmeellinen.
The way of redemption is so great.
Se voittaa kaikki.
It overcomes everything.
Tragediat.
Overcomes the tragedies.
Joo, rukoillaan.
Let's pray.
Herra, me kiitetään siitä, että sä oot antanut meille perheet.
Lord, we thank you that you have given us families.
Kiitetään siitä, että sä oot asettanut avioliiton.
Thank you that you set marriage.
Jo sieltä paratiisista lähtien.
Starting from the Garden of Eden.
Kiitos siitä, että me voidaan nähdä avioliitossa kuva seurakunnasta ja Kristuksesta.
And thank you that in marriage we can see picture of Christ and the church.
Kiitos siitä, että me voidaan opettaa lapsiamme.
And thank you that we can teach our children.
Omia lapsiamme.
Our own children.
Lapsia seurakunnassa.
And children in the church.
Kylvää.
And sow.
Siementä otolliseen maaperään.
The seed to a good ground.
Herra, anna meille uusia ovia, uusia mahdollisuuksia.
Lord, open new doors.
Tälläkin
give us new opportunities in this area.
Herra, siunaa meidän juniorikirkkoa.
Bless our junior church.
Tuo uusia ohjaajia.
Bring new adults to work there.
Herra, rohkaise perheitä tulemaan lasten kanssa tänne.
And encourage families to come with their children.
Herra, voitaisiin olla yhtä sinussa.
So that we could be one in you.
Yhtenä perheenä.
As one family.
Toinen toistamme rakastaen.
Loving one another.
Toinen toistamme tukien.
Supporting one another.
Ja jos joku ei tunne Jeesusta.
And if someone doesn't know Jesus.
Sano vaan hänelle.
Say to him.
Mä haluan tulla tähän Jumalan perheyhteyteen.
I want to be part of this family of God.
Pelasta minut.
Please save me.
Anna mulle mun syntini anteeksi.
Forgive me of my sins.
Anna mulle uusi alku.
Give me new beginning.
Uusi elämä.
New life.
Jeesus. Ja sä voit luottaa siitä, että Jumala kuulee sun rukouksia.
And you can be certain that God hears your prayer.
Ja me voidaan rukoilla kukin oman perhetilanteemme puolesta.
And all of us, we can pray for our
puolisoidemme
puolesta.
In
our families,
lastemme,
spouses and
vanhempien, lasten lasten puolesta.
And grandchildren.
Herra, me pyydetään vaan, että sanat meille uusia alkuja.
And Lord, we ask that you would give us new beginnings.
Me Herra pyydetään, että joka aamu
we ask that every
meillä voisi olla uusi, raikas armon suhde perheeseen.
We would have a new and fresh relationship of grace with our families.
Ja että voitaisiin rakentaa toinen toistamme rakkaudessa.
And that we could edify one another in love.
Sinun tuntemisessa.
In your knowledge. Yes.
Anna meille se armo.
Give us that grace.
Sun nimessä.
In your name.
Amen.
Amen.